Itoophiyaa keessatti baatilee gannaa darban keessa rooba hamaa argameen lageen guutanii akka dhangala'an gochuun ammayyuu uummata 1,580 irratti dhiibbaa jireenyaa rakkisaa ta'e geessisuun isaa ibsameera. Balaan kunis uummata gara 217 ta'uu manaaf qe'ee irraa godaansisuun isaa ibsameera. Ministeera nagaa kata'an Mufriyaat Kamiiliif, ministeera jallisii bishaaniif enerjii kata'an Dr. Silashii Baqqala waajjira muummicha ministeeraa irraa ibsa kennaniin roobni guddaan barana argame kutaalee biyyattii tokko tokko keessatti waggootii 100 kan argamee hin beekne ta'uu dubbatan adde Mufriyaat itti fufuudhaanis.
በአምስት ክልሎች በ23 ዞኖች እና በ40
ቡልቺሳ ናኖሌ ሻን ጎዲናሌ ድግደሚ ሰዲ አናሌ አፍርተማ ከሰ ገንደንጅራን ከሰት ረኮንኩን ከሙደቴ እዶ ሄዱ ቶጂት ሳገገ ፈመን በላስ ላጠቀቡ ፍቱሬ ሃንቅሱን አከደንዳም አርጉን ንደንዳማ ጀዳን ዶክተር ስለሺ በቀለ ገመሳኒቲን ሃልኩን ኢቱሂኑ ማሚንዱራ qaamota dhimmi ilaalu waliin bulchiisa naannolees dabalatee dubbatamaa akka ture ibsan akka fakkeenyaattis akkas jedhan.
Lemisaalee Awaash Wanzi በኦሮሚያ ፓርት በኩል 57 ኪሎ ሜትር ያህል የዳይኮች ጥገና ሲደረግ ነበር።
ለጌ አዋሽ ገመ ኦሮሚያን ኪሎ ሜትር 57 ሆጂ ሱፑ ገገፋማ ቱሬ ኩንስ ሎላ ቢሻኔ ዱፉ ማሉቶ አቹ አከደንዳ ሙቴቶ ኦጂ ሄዱ ተጀተሜ ቡልቺሰና ኖ አፋርኬ ሰቲ ፈገኛ ኪሎ ሜትር 47 ኦጂ ሱፑ ገገፈሜ ቱሬ ጀደኒሩ ታውስ ገሩ ሆጂ ወንኩን ቡአ ጉማቻን ጉዳ ኩማቀበን ሃሊሳ ኡልፋቴ ዋን ቱሬ ጉቱማት ዋን ኤገም ሂነርገም ሲፍኔ ጀዳን ለፈበላን ጠቀበ ሁንዳት ተጣፊ ጉዳ ጎደመን ልቡነማ አከንጋጋም ንጎቹን ደንዳአሙሳ ዱበተኒሩ ረኮንኩን በልላ ዋንቱሬ አፋር ከሰቲ ነሞን 1100 ኩማ ፍርተሚ ሰደቲ 29 ኦሮሚያ ከሰቲሞ ኩምኒ ጃተሚ 9 ረኮ ከናን ሚደሙ ዱበተን ገሩ ቡልቺሰና ኖሌ ፊቅ አሞን ሞቱማ ደገሰ ጉዳ ጎቻጅሩ ከጀዳን ዶክተር ስለሽን kun furmaata yeroo gabaabaatii jedhu lafa lagni cabsee ba'e hundaatti caasaasaa ijaaru akkasumas hojii suphuu akka jiru bishaan lagaa iddoo duriitti akka deebi'u gochuu fi lafa bishaaniin liqimsamanis bakka duriitti deebisuuf hojiinsaa itti fufaa jedhan akka rakkoon kun bal'aaf walxaxaa ta'ee lubbuun namoota hedduu darbuun kan hin mudanne ta'us jedhu adde Mufriyaat Kamiil lammiiwwan rakkatanii gidiraas arganiiru jedhan garuu hojiin deeggarsaa waliigala bifa jabaateen akka itti fufuuf mootummaan karoora qabaachuu ibsan balaan ni dhaqqaba jedhamee yaadamee ture lafti itti xiqqaate akkasumas immoo lafti balaan sun itti hammaatee miidhaa guddaa geessisees jiraachuu adde Mufriyaat dubbataniiru lageen guutanii cabsanii ba'uun biyyaaf eebba otoo hin taane abaarsa ta'uu kana hambisuuf gara fuula duraatti kan irratti hojjetamu ta'uun ibsameera jechuudhaan Mallaskaachuu Ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.